Днес избрахме да ви срещнем с един от най-добрите неонатолози в България, доцент Ралица Георгиева. Специалистът е началник на клиниката по неонатология към специализираната болница за активно лечение на детски болести в столицата. Първо да ви благодаря за вашето участие, доцент Георгиева. Съществен въпрос пред неонатологията е този с недоносените деца. Доколкото знам, едно на всеки 10 новородени е недоносено. Има ли причина за това? Някои изтъкват ранната бременност при жени, други пък прекалено късната. Има ли нещо вярно в това?
Да, причините за преждевременното раждане са разнообразни. В никакъв случай това не е само възрастта на майката. Разбира се, увеличаването на бременностите на момичета в тинейджерска възраст допринася съществено за увеличаване на преждевременните раждания, както разбира се и бременностите при жени над 35 годишна възраст. Но разбира се, много голямо значение имат и други фактори, както например здравословното състояние на майката, гинекологични и общи заболявания, и много важно е да се спомене въпроса за инфекциите при майката по време на бременността, които често могат да бъдат причина както за преждевременно раждане, така и за заболяване при новороденото недоносено дете, което се проявява веднага след неговото раждане. Така че това е много важен проблем, който би могъл да бъде профилактиран и предотвратен с едно много внимателно наблюдение на бременността и на време именно лечение на тези проблеми.
Кое е най-трудното, пред което се изправят неонатолозите? Белодробната недостатъчност при тези дечица, нуждата от рехабилитация, интензивното лечение, ретинопатията. Могат ли да бъдат степенувани?
Проблемите при едно недоносено дете са комплексни и действително в началото, веднага след раждането на детето и в първите дни, грижите за едно недоносено дете, особено ако то е от най-рисковата група, с тегло под 1500 грама, включват една много високо специализирана комплексна интензивна терапия, която включва механична вентилация, тъй като, както и вие споменахте, един от най-важните проблеми за недоносените деца, това е дихателната недостатъчност, която се развива при тях. Първо, поради това, че белите дробове са незрели, а второ, поради факта, че при тях липсва едно много важно вещество, така наречения белодробен сърфактант, който осигурява успешното разгъване на белите дробове след раждането и тяхната функция, така че най-често в началото интензивното лечение се състои от механична вентилация, лечение с екзогенен сърфактант, което за щастие вече имаме възможност да прилагаме много години с много голям успех при недоносените деца, но също така те се нуждаят от непрекъснати венозни вливания, поддържане на артериалното налягане, следение на всички жизнени функции. Така че особено първата седмица, първите 10 дни от живота на тези деца са една много специализирана интензивна терапия, която понякога продължава и много дълго време, тъй като при децата, които са с изключително ниско тегло при раждането, болничният престой може да продължи 2-3 месеца. Периода, когато е необходимо подпомагане на дишането, може да бъде дълъг до 1 месец и повече, в зависимост от теглото на детето и тежестта на началните проблеми. Така че това е истинско така предизвикателство при всяко неонатологично отделение, е именно грижата за недоносените деца с изключително ниско тегло, т.е. тези, които са при раждането с тегло под 1000 грама. Споменахте за ретинопатията на недоносените деца. Сега наистина тя е един изключително важен проблем, който трябва да бъде профилактиран още в първите дни след раждането, т.е. така, че да бъде много внимателно дозирано кислородолечението, което се прилага при тези деца. И то особено важно в първите дни след раждането, тъй като в патогенезата, т.е. механизмите, по които се развива ретинопатията на недоносеността, имаме два основни главни фактора. Първият от тях е незрелостта на децата, т.е. това, че те се раждат с недоразвити съдове на ретината, което в комбинация с токсичността на кислорода може да допринесе за развитие на ретинопатията. Затова е много важно още от първите дни в рамките на интензивното лечение да следим много внимателно това как се дозира, как се прилага кислородолечението и разбира се, за съжаление, при най-незрелите деца, каквото и да правят неонатолозите, не е възможно да предотвратят винаги развитието на заболяването и поради това важно е и на време то да се диагностицира и лекува, тъй като това е много важно да подчертаем, че ретинопатията на недоносените деца може да бъде излекувана и да да бъде спряно нейното развитие при много голяма част от децата. Затова в нашата страна има въведен алгоритъм, програма за профилактика и лечение на ретинопатията на недоносеността, като всички деца, които са недоносени и при които е провеждано кислородно лечение и механична вентилация, задължително подлежат на офталмологичен скрининг, който започва в края на първия месец след 4 седмична възраст и продължава до тогава, докато това е необходимо. Също трябва да подчертаем, че детските очни клиники в страната вече имат на повечето места много добри възможности за диагностика, а също и за лечение, които освен стария метод с криотерапия, вече прилагат успешно лазерното лечение и други медикаментозни средства, така че действително на временната диагноза може да спаси зрението на голяма част от рисковите деца. И третият много важен въпрос, който също споменахме, за рехабилитацията на недоносените деца. Сега това е един по-късен проблем, който обикновено с цялата си сила се явява след изписването на детето в дома, след дългия престой в болничното заведение. Вече следващият много важен въпрос е да му се осигури добро развитие, което да осигури добро качество на живота на детето и на неговото семейство. И за тази цел е много важно при всички недоносени деца, особено тези, които са с тегло под 2000 грама, да бъде осигурено развитието на двигателна рехабилитация, която да стимулира тяхното двигателно развитие. И това са усилията сега, които работната група към Министерството на здравеопазването, която в момента разработва програма за профилактика и рехабилитация на недоносените деца. Нейната цел е да бъдат много добре регламентирани контингента недоносени деца, които се нуждаят от рехабилитация. И друго много важно, тази рехабилитация да бъде достъпна във всички райони на страната, т.е. да се създадат повече центрове, които могат да предложат това лечение, без да е необходимо родителите и детето да пътуват на дълги разстояния, което е свързано с рискове за неговото здравно състояние и, разбира се, финансови проблеми също за семейството.
А като заговорихте за родители, кои са големите трудности пред тези хора, пред родителите на недоносени деца? Имат ли те нужда от психолог, който да ги напътства според вас?
Да, разбира се, категорично. Родителите на недоносените деца имат нужда от психологическа подкрепа още веднага след раждането на детето, тъй като те се сблъскват изведнъж с проблем, който никога не са си представили. Даже от родителите на нашите недоносени деца, които лекуваме в клиниката, така често са споделяли, че не са имали представа за проблема недоносени деца, преди да той да ги засегне лично. Така че те се сблъскват първо с многото непосредствени проблеми след раждането на детето, с опасностите за живота на детето, с страха от късни осложнения, които могат да се появят при него, като така грижите за недоносеното дете трябва да бъдат много интензивни, както казах, и след изписването на детето от лечебното заведение, тъй като след това то трябва да бъде продължено, да бъде следено от очен лекар, колкото време е необходимо. Също така, голяма част от децата имат необходимост от наблюдение от детски пулмолози, поради това, че могат да имат късни осложнения с белите дробове, така наречената хронична белодробна болест на недоносените деца или бронхопулмонална дисплазия. Също проблемите за двигателната рехабилитация, неврологичното проследяване, необходимите консултации с физиотерапевт, детски невролог и така нататък. Като всичко това е една така доста голяма организация и кураж изисква от семейство да организира всички тези дейности, които са особено така важни през първата година от живота на детето. Друго, за което също искам да спомена, е една много добра инициатива, която сега в момента се организира от фундацията Нашите недоносени деца. Това са действително хора, които работят абсолютно така доброволно и безвъзмездно в подкрепа на недоносените деца и техните родители, като сега от лятото, от юли месец, ще бъдат организирани такива групи за психологична подкрепа на родителите на недоносени деца, като тя ще бъде осигурена също от фундацията. И сега в момента провеждаме информационна кампания за това, така че да започне да функционират и тези групи за психологично подпомагане, което е действително в голяма помощ и на самите неонатологични отделения и лекарите, които работят в тях, тъй като Известно е, че поради така голямата натовареност и недостатъчният персонал в неонатологичните отделения, действително и при най-добро желание не винаги остава време да се проведе необходимите разяснителна дейност, информационна, психологическа, която е необходима да бъде дадена на семействата. Така че това ще бъде една много голяма помощ и подкрепа в това отношение.
Предполагам, на сайта на фондацията могат да намерят
помощ. Да, да, също от сега те са разпространили специални такива за постери, които и ние сега ще сложим пред нашата клиника също, така че да могат родителите да се запознаят с инициативата, телефони за контакти и всичко, което може да бъде направено за това.
2014 година сме имали все още какво да си пожелаем от към апаратура, когато говорим за неноносени деца. Сега чета за нуждата от две термолегла, идвайки при вас.
Да.
Дължник ли още държавата?
Разбира се, да, тъй като за съжаление все още един така основен източник на финансиране и снабдяване с апаратура, това са благотворителните инициативи. В това отношение, разбира се, много голяма роля изигра благотворителната инициатива Българската Коледа, която действително допринесе за подобряване на оборудването на неонатологичните отделения, но все пак това не бива да бъде единствения начин за снабдяване с необходимата медицинска апаратура. И тук смятам, че така все още държавата е длъжник в това отношение, не само като осигуряване на допълнителни средства, но и като регулативна дейност, която би трябвало да се извършва от Министерство на здравеопазване спрямо директорите на лечебните заведения, така че да следи техните инвестиционни проекти по отношение снабдяването с апаратура на тези интензивни звена, тъй като не винаги може да кажем, че е правилно разпределението на средствата, които се получават в болниците, и може би един по-голям контрол в това отношение върху ръководителите на лечебните заведения ще окаже положителна роля за правилното инвестиране в апаратура. И другият обаче много важен проблем е сега каквито и да са необходимостите за медицинска апаратура, по един и друг начин те постепенно се компенсират и обновяват. Но най-големият проблем, който в момента стои пред въобще неонатологията и педиатрията като цяло, това е недостигът на медицински специалисти. В това отношение особено силно недостига на акушерки и медицински сестри, тъй като докато в всички стандарти в западноевропейските държави, например, на две интензивно болни деца, примерно, които са на механична вентилация, трябва да има една медицинска сестра, която да отговаря за тях. Ние не може да си мечтаем да достигнем този стандарт поради недостига на кадри. За съжаление, така напредва и дефицита по отношение на лекарския персонал, и затова другата голяма задача е действително да се положат усилия в тази насока, тъй като за съжаление и най-прекрасната апаратура да имаме, ако няма хора, които да работят отговорно и компетентно с нея, всичко ще бъде обречено на неуспех, така че да се надяваме да се чуят тези неща и да се подобрят възможностите и да стане по-привлекателна тази специалност и за лекарите, и за медицинските сестри също.
Като говорихте за недостиг, включвахте ли и неонатология, или липса на интерес, има ли от страна?
Разбира се, определено има да липса на интерес, да. Ето, ние ежедневно контактуваме с нашите студенти по медицина, които първо над 50% от тях, още пети курс, са вече готови с плановете си за реализация в чужбина, а и тези, които остават тук, категорично така почти не желаят да чуят за педиатрия или неонатология, така че освен това, ако така погледнем, например, общо за страната, средната възраст на неонатолозите вече е доста така напреднала. Нали, може би надвишава 45 години, което означава, че в бъдеще тия дефицити ще ги усетим още по-остро.
Един от най-добрите неонатолози в България и национален консултант по неонатология, доцент Ралица Георгиева.